11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari,
xalqaro jarayonlar,
Markaziy Osiyo hayoti,
O'zbekistondagi bugungi vaziyat,
tahliliy suhbatlar,
siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar,
sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
har bitta tashkilotda vatandoshlarga bog'liq bandlik bilan ko'maklashish vazirligi ularda ham
qo'mita bu o'rinda faqat muvofiqlashtiruvchi bir organ sifatida
ishlaydi.
Albatta, albatta. Bu bir reja asosida nima maqsad qo'yilyapti? Shunga ko'ra turli vazirlik idoralaridan hamma delegatsiya tashkil etilib, borib hammasi kompleks tarzda bir shuni doirasida tadbirlar o'tkazilib kelyapti.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi 14 ta so'zdan iborat nomga ega tashkilot asosiy vazifasi vatandoshlar bilan, ya'ni O'zbekistondan tashqarida yashayotgan o'zbekistonliklar bilan madaniy aloqalarni yo'lga qo'yish, ular bilan hamkorlikni shakllantirish, rishtalarni mustahkamlash buyuk vazifalar. Albatta, hozir O'zbekiston hukumatidagi qay bo'lim, agentlik, vazirlik, departament bilan gaplashmaylik, ular ortidagi mana shunday katta vazifalar haqida eshitamiz. Albatta, islohotlar olib borish son emasligini ular darro eslatishadi. Hamma o'ziga xos bosim ostida, o'ziga xos sinov ostida. Mana biz yaqingacha O'zbekiston hukumati vatandoshlar dardini tinglamaydi, vatandoshlar taqdiriga befarq deb yortib kelar edik. Bunga asos ham bor edi. Yillar davomida o'zimiz bunga guvoh edik. Bugun mana shu qo'mitaga kirib, uning faoliyati bilan tanishar ekanmiz. Qo'limizga mana shunday bir jurnalni tutqizishdi. Madaniy, ma'rifiy, ijtimoiy, siyosiy jurnal nomi O'zbekiston. Bu jurnal albatta mamlakatning targ'iboti va aynan vatandoshlar va O'zbekistonga qiziqqan auditoriya uchun mo'ljallangan. Bizning qator savollarimiz bor edi va mana shu qo'mita vakillari bilan yuzma-yuz o'tirib ularni muhokama qildik. Nima o'rgandik? Buni albatta suhbatdan o'zingiz bilib olasiz. Gap ko'p. Umuman olganda Toshkentda hozirgi paytga kelib bilishadiki, xorijdagi o'zbekistonliklar vatanga eshik kengroq ochilishini xohlaydi va hukumat nazarida bu eshik tobora kengroq ochilmoqda. Buning uchun qonuniy zamin yaratilmoqda. Buning uchun iroda yetarli degan gaplarni eshitdik. Vatandoshlarni qiynayotgan masalalar O'zbekiston hukumati uchun muhim masalalar. Qolaversa, vatandoshlar va O'zbekistonni bir-biriga bog'lab turadigan, deylik, zanjirlar haqida gaplashdik. Suhbatdoshlarimiz bu qo'mita rasmiylari Zokir Obidov va Gulchehra Abbosova.
Biz mana azaldan endi vatandoshlar hayotini yoritib kelamiz. Eng ko'p eshitgan gapimiz shu bo'lardi: O'zbekiston hukumati bizning taqdirimiz bilan qiziqmaydi, O'zbekiston hukumati befarq bizga nisbatan. Lekin biz O'zbekistonni sevamiz va imkon bo'lsa, agar O'zbekistonda shunday sharoit bo'lsa, biz jon deb vatan bilan yaqindan ishlashni xohlar edik, vatanga deylik sarmoya kiritishni xohlar edik, umuman orzular haqida gapirishardi. Endi oxirgi 2 yildan beri eshitayotganimiz ochilyapti O'zbekiston, va biz bilan hozir qanchalik ishlashga moyil ekanini bildiryapti. Lekin bu hali ham rasmiy bir darajada deyishadi. Mana siz mana shu rasmiy idoraning vakillarisiz hozir. Gulchehrota qanchalik yo'lga qo'ya oldingiz vatandoshlar bilan deylik o'sha serqirra aloqani hozirgacha?
Tashkil topganiga 2 yil bo'lmaganiga qaramasdan 19 ta mamlakatdagi 29 ta hamkor tashkilotlar bilan aloqalar qattiq yo'lga qo'yildi deb komil ishonch bilan ayta olaman. Bu yo'nalishda xususan siz hozir aytib o'tgan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi 4 ta shahar bilan o'tgan yili 1 mart kuni qo'mitamiz va shu vatandoshlarimiz tashkilotlar bilan o'tkazilgan video konferensiyani misol tariqasida ko'rsata olaman.
Bu qo'mita qandaydir bir byurokratik tashkilot emas.
Yo'q. Vatandoshlarimiz o'zlarini tarixi vatanlariga kelib ketishi, turist sifatidami yoki qarindosh urug'larining uyiga kelishi, bemalol amalga oshirilayotgani o'zingizdan balki mana bir necha kun O'zbekistonda bo'ldim deyapsiz, menimcha guvohi bo'lgansiz. Buni o'ziga mamlakatimiz tomonidan, xususan qo'mitamiz tomonidan vatandoshlarimizga bo'layotgan e'tiborni ko'rsatib beradi deyman. Bundan tashqari xabaringiz bor, o'tgan yil oktyabr oyida Elyurt umidi jamg'armasi tashkil etildi. Aynan bu nodavlat notashkilot tashkiloti ham aynan vatandoshlarimiz bilan ishlashga qaratilgan. Xuddi shu yo'nalishda yuksalish Tashqi ishlar vazirligimiz elchixonalarimizni olib borayotgan ishi buni isboti bo'lib turibdi. Endi bitta narsani ayta olaman komil ishonch bilan. Shu qo'mitamizni tashkil topishi vatandoshlar bilan amalga oshirilayotgan ishi naqadar davlat darajasiga ko'tarilgani, naqadar davlatimiz, hukumatimiz e'tiborida turganini isbotidir ayta olaman.
Va xuddi mana shunday organ yo'qligini uzoq yillar davomida tanqid qilib kelishgan, ya'ni hukumatda aynan biz bilan ishlaydigan, bizning manfaatimiz yo'lida bizga bir qo'l cho'zadigan tashkilot yo'q deb kelishar edi. Va mana shu qo'mita tuzilganida biz shunday tahlil qildik, ya'ni O'zbekiston hukumati hozir mana shu qo'mita orqali vatandoshlar bilan aloqalarni har jihatdan muvofiqlashtiradi. Ya'ni nafaqat madaniy aloqalarni, balki deylik biznes aloqalarni, ilmiy aloqalarni, texnologik balki to'g'rimi? Zokir Xalilovich, mana Qo'shma Shtatlarda bilamiz, ko'plab vatandoshlar bor, hozir tilga olib o'tganimizdek va ular orasida bizga doim aytib kelishadi, qanida biz imkon bo'lsa-yu biz O'zbekistonga sarmoya kirita olsak yoki qanida imkon bo'lsa-yu biz sheriklikda biror bir bizneslarga qo'l ursak deb. Lekin hozirgi davr ular uchun ham sinov, ya'ni oldin ular ham aytishardi, orzu qilishardi va mana hozir agar O'zbekiston eshigi darvozasi ular uchun ochilayotgan bo'lsa, ulardan mana O'zbekiston hukumati nima kutyapti? Qandaydir bir ular tomonidan ham O'zbekiston tomon bir real qadamlar bo'lyaptimi?
Bu investitsiya deganda, masalan, nafaqat ishlab chiqarishga, balki ta'lim sohasiga, meditsina sohasiga qaratilgan loyihalar shularni inobatga olsa bo'ladi. Masalan, sizning gapingizda jon bor, har qatta shunaqa gaplar bo'lardi. Mana hozir shunga mana endi bemalol o'zligini ko'rsatishsa bo'ladi. Endi mana hozir Gulchehron gapirganlaridek, el yurt umidi fondi, yuksalish, bular bizga hammamizni birgalikda hozir bular investitsiya kiritish, bundan tashqari o'sha Amerikadagi yoki xorijdagi yosh iqtidorli deylik vatandoshlarimizni O'zbekistonga kelib, O'zbekistonda o'zini foydasini ko'rsatish uchun shart-sharoitlar yaratildi. Masalan, xabaringiz bor, o'zingiz ham eshitgan bo'lsangiz kerak, bu O'zbekistonga hozir Amerikadan, keyin Yevropadan hozirgi kunda yaxshi-yaxshi yosh kadrlar o'z nomzodlari bilan kelib, ularga shart-sharoit yaratilmoqda. Ular o'zlarini o'z sohasi bo'yicha betta sinab ko'rishga sharoitlar bor. Bu ilk qadamlar, men bemalol aytamanki, tashaldi. Endi albatta ularga nima deydi, Amerikadagi bo'lgan shart-sharoit bilan bizdagi sharoit boshqa. Bu uchun albatta ozgina vatanparvarlik kerak, fidoilik kerak. Ya'ni nima deydi, ozgina qiyinchilik bo'ladi bu yerda. Lekin vatan uchun undan o'tish kerak.
Yaxshi, rozi qilish kerak. Qo'shmoqchi bo'lsa, hozir bu yerdan yetarlicha quvvatli olish mumkin.
Albatta. Nafaqat u deylik bir investitsiya kiritib bir qanaqadir bir biznes sohasi, balki O'zbekistonning kelajagini o'ylagan bir sohalar, o'sha ta'lim sohasidan boshqa sohalarda yengilliklar kiritsa bo'ladi. Ular u yerdagi bor yengilliklarni bu O'zbekistonga kiritib, o'sha o'zlarini ulushlarini qo'shsalar bo'ladi.
Muayyan rejalar bo'lsa ularda, deylik, biznes plan bo'lsa va ular qani kimga murojaat qilishimiz kerak deb o'ylanib o'tirgan bo'lsa, elchixonadan boshlashadi, to'g'rimi ishni?
Albatta.
Ya'ni elchixona vositachi.
Albatta, albatta.
Va mana bilamiz, hozirga kelib elchixonalarda aynan vatandoshlar bilan ishlaydigan diplomatlar bor. Masalan, Qo'shma Shtatlardagi elchixonada, Nyu-Yorkdagi konsullikda. Undan keyin nima bo'ladi? Mana murojaat deylik, elchixona orqali Toshkentga keldi. Undan keyingi jarayon qanday?
Endi boy aytganimdek, yo'nalishiga qarab, masalan, sog'liqni saqlash yo'nalishi bo'lsa, elchixona Tashqi ishlar vazirligiga beradi, Tashqi ishlar vazirligi sog'liqni saqlash vazirligiga chiqaradi. Sog'liqni saqlash vazirligi bilan elchixona yoki o'sha istagi bor odam aloqaga chiqib, ya'ni mutaxassis sifatida nima qilmoqchi-yu, nima sharoit bor-u, hammasini oldingini ko'rib chiqishadi.
Va sizning qo'mita bu yerda qanday vazifani bajaradi orada?
Endi bizning qo'mitamiz agarda bizga chiqsa, masalan, biz ham shu vositachilik qilib muvofiqlashtirishga yordam beramiz.
Maqsad farzandlarimiz, o'zimizni o'zbekistonlik farzandlarimiz olisda vatandoshlari borligini his etish kerak. Vatandoshlarimiz etsa, ularni O'zbekistondagi har bir inson bilishini, tanishini, ularni qilayotgan xayrli ishlardan xabardor ekanini bildirish.
Xalq diplomatiyasi deyishadi. Xalq diplomatiyasi o'zi oldindan bu O'zbekiston uchun begona tushuncha emas, oldin ham bo'lgan. Shunday, lekin hozir misli ko'rilmagan darajada o'zbekistonliklar ko'p. Ya'ni O'zbekiston dunyo bilan hozirgi kabi hozirgidek darajada bog'lanmagan oldin va hozirgidek katta sonda o'zbekistonliklar dunyo kezib yashamagan, ishlamagan, to'g'rimi? Biz mana o'rganganimizda vatandoshlar dardini ular birinchi navbatda hujjatlar bilan qiziqishadi. Ya'ni mana hujjatlarni yangilash, konsullik ishlari qanchalik o'zgargan yoki isloq qilingani bilan qiziqishadi. Bu borada ham ishlar olib borasizmi yoki bu sizning vakolatingiz doirasiga kirmaydimi?
Vatandoshlar uchun deylik, yoshlariga O'zbekistonda o'qish uchun yengilliklar, ya'ni talabalar, ularga viza masalasi bo'yicha xabaringiz bo'lsa, talabalarning vizalari alohida yillik, 2 yillik bu vizalar joriy qilindi. Vatandoshlar uchun vatandosh vizasi bu mana hujjatlarni, ya'ni yangilashtirilishi.
Endi o'zbeklarni deylik, agar faqat Amerikani oladigan bo'lsak, har bir shtatdan topasiz hozir. Yevropa bo'ylab o'zbekistonliklar ko'p. Kanadada masalan, mana siz yaxshi bilasiz, Osiyo bo'ylab qancha-qancha o'zbeklar bor. Va ularning hozir aytganimdek, mamlakatga bemalol kirib chiqish juda muhim omil ularga. Endi bemalol kirib chiqish deganda ko'pincha vatandoshlar xuddi faqatgina hukumat nimadir qilib berishi emas, ular ham bilishadi, biz ham nimadir qilishimiz kerak. Ya'ni hujjat vaqtida yangilanish kerak, zarur hujjat vaqtida olinishi kerak va konsulliklar albatta tez ishlamasligi mumkin har doim ham, to'g'rimi, muammoga qarab. Hozir juda ham bir qiziq jarayonga guvohmiz, mana jurnalist sifatida aytishim mumkin. Nolishdan qandaydir bir harakatga o'tdi vatandoshlar ham. Oldinlari deylik, bu asosli shikoyatlar bo'lar edi. Hozir ko'proq mana bunday qilib ko'rganimda mana bu narsa bo'lmadi. Yoki qandaydir bir tajribaga asoslanib ko'proq gapirishyapti. Ya'ni kirmoqchi edim, bildimki O'zbekiston menga yopqigan. Shunday vatandoshlar ham bor. Ya'ni mana sizga ham murojaat qilishyapti, O'zbekistonga bormoqchiman, lekin eshik menga yopiq, yordam bering degan bir arizalar keladimi sizga?
Endi ochiqini aytaman, hali bunaqa bizga arizalar kelgani yo'q.
Fuqarolikdan meni chiqarib yuborishgan qachon?
Yo'q, yo'q. Bizga arizalar keladi, masalan, mana Kanadadan kelganida, Kanadada menimcha shu dekabr oyida yangi bir jamiyat tuzildi, o'zbeklar jamiyati. Shu jamiyat tuzilishida bir hamkorlik qilamiz deb, endi bizning rejaga qarab sal nima bo'lib qoldi, shuning uchun biz o'tga bora olmadik. Masalan, mana hozir nimada San Fransiskoda yangi jamiyat ochildi, xabaringiz bo'lsa.
Mana uzoq yillar uzilib qolgan odamlar bor O'zbekistonda, chunki hamma ham bir dunyo qarindosh urug'iga ega emas, hamma ham deylik, majbur bo'lmagan vatanga kelib ketishga 90-yil yillarning boshida chiqib ketgan o'zbekistonliklar bor. Ular agar hozir kelmoqchiman, lekin o'sha eski ayrimlari sovet pasporti bilan chiqib ketishgan, hali kela olmaydi. Mana shunday bir chigal bir holatlarda bo'lgan vatandoshlar kimga murojaat qilsin?
Albatta, boyiga gaplashganimizdek, avvalambor shu elchixonaga murojaat qilish kerak. Ularga onsoroq murojaat qilish. Elchixonaga murojaat qilinsa, to'g'ri bo'ladi. Elchixona orqali shu Tashqi ishlar vazirligi va tashkilotlar vazirligi tegishli masala bo'lsa, ular ko'rib chiqadi yoki boshqa tegishli idoralar ko'rib chiqib, hozirgi kunda bilasiz, hozir juda ham hamma tashkilotlar juda bir butadanki yaxshi bir ruhda ishlanib, har bir masala tez-tez hal bo'yapti. Shuning uchun menimcha nima deydi, bir qiyinchilik tug'dirmaydi.
Endi O'zbekiston hukumatining har bir bo'g'ini hozir vatandoshlar bilan ishlashi mumkin, to'g'rimi?
Albatta.
Mana siz hozir aytyapsiz, bu qo'mita deylik jonbozlik ko'rsatyapti. Boshqa deylik O'zbekiston hukumatining boshqa darajalarida, boshqa bo'limlarida ham shunday iroda bormi?
Bor, bor, bor. Mana masalan biz hozir aytganimdek delegatsiyalar tashkillashtirganimizda mana shu delegatsiya tarkibida turizm vazirligi, undan tashqari savdo sanoat palatasi, undan tashqari madaniyat vazirligi, bulardan tashqari boshqa yana vazirliklar bilan hamkorlikda biz delegatsiyalarni tashkillashtiramiz. Ya'ni madaniyat sohasi bo'yicha madaniyat xodimlari, turizm bor, turizm reklama qilish.
Ya'ni u yerda ham aynan vatandoshlar bilan shug'ullanadi.
Albatta, albatta, har bittasida vatandoshlar bilan ishlash, yoshlar mana harakati juda ham faol ishlashmoqda. Har bitta tashkilotda vatandoshlarga bog'liq bandlik bilan ko'maklashish vazirligi ularda ham.
Qo'mita bu o'rinda faqat muvofiqlashtiruvchi bir organ sifatida
ishlaydi.
Albatta, albatta. Bu bir reja asosida nima maqsad qo'yilyapti? Shunga ko'ra turli vazirlik idoralarida hamma delegatsiya tashkil etilib, borib, hammasi kompleks tarzda bir shuni doirasida tadbirlar o'tkazilib kelyapti.
Mana hozir sizni ko'rib, tomosha qilib, tinglab o'tirgan vatandoshlar O'zbekiston haqida nimalarni bilishni xohlar edingiz? Anchadan beri O'zbekistonda bo'lmagan vatandoshlar, masalan, bormoqchiman degan bir orzuda o'tirgan.
Komil ishonch bilan aniq ayta olaman. Tinch jannat makon yurt. Hamma yaxshi niyatli insonlar uchun ochiq yurt. Vatanparvar, xalqparvar rahbari boshchiligida, ya'ni prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevich boshchiligida bag'ri keng xalq bu yurtda yashaydi. 130 dan ortiq millat vakili istiqomat qilishiga qaramasdan, bu bitta yagona yurt. Faqat tinchlikni oldiga qo'yib, yuksalish uchun yuksalish tomon qadam tashlayotgan, dadil qadam tashlayotgan yurt. Bemalol kelsin. Xush kelibsiz deb kutib olamiz.
O'zbekistonga shoshilishsin kelishga. Yoshlarni olib kelishsin, oilalarini olib kelishsin. Chunki hozirgi O'zbekistondagi jarayon juda ham tez ketmoqda. Juda ham tez. Menimcha hozirgi paytda kelib, shu jarayonga qo'shilib, o'zlarini o'rinlariga ega bo'lishlar imkoniyatlari juda katta. Ya'ni O'zbekistonga, o'zlarining vatanlariga o'zlarini ulushlarini, o'zlarining hissalarini qo'shadigan eng hozirgi payt.
Xorijda yurgan o'zbekistonliklarga O'zbekiston hukumatining munosabati salbiy degan tushuncha keng tarqalgan edi oldin. Masalan, hatto rasmiylardan ham eshitganmiz. Sotganlar vatanni, sotganlar yoki vatangadolar degan qo'pol so'zlar ham ishlatilgan va hozirgi paytda ham ko'plab, masalan, O'zbekistonning ichida yurganlar shunday so'zlarni ishlatishadi ijtimoiy tarmoqlarda. Bu endi albatta qaysidir jihatdan o'sha illatlardan dalolat beradi, lekin umuman olganda hozir mana ikkalangiz o'sha vatandoshlar bilan ishlaydigan qo'mita vakillari sifatida O'zbekiston hukumatida biror bir salbiy deylik yondashuv yo'q deya olasizmi? Chet el yurganlarga, chiqib ketganlarga masalan, mana hozir vatanga keling deb chaqiryapsiz.
Yo'q, yo'q. Hozirgi kunda bunaqa salbiy qarashlar yo'q. Hozirgi kunda O'zbekiston har qatta chin yurakdan ochilgan o'sha vatandoshlar uchun eshiklar bunaqa qarashlar yo'q.
Ya'ni chetga chiqish ayb emas.
Albatta, bilasizmi, hozir siz aytib o'tgan illat so'zini juda o'rinli qo'lladingiz. Balki ma'lum bir tarixiy jarayonlarga kirib, ma'lum bir noo'rin maqsadda kimdir o'zi tutgan, qilgan qilmishi uchun balki shunaqa holatga tushib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin bugungi kunda men bir xalq vakili sifatida shu vatandoshlar bilan ishlashga yo'naltirilgan qo'mita vakili sifatida komil ishonch bilan aytaman. Bunaqa yondashuv yo'q. Pok niyatli, shu yurti o'zini tarixiy vatani deb bilgan har bir inson uchun O'zbekiston bu ochiq yurt. Har qanday imkoniyatini namoyon qiladigan yurt bu. Bu shunaqa yer, zaminimiz shunaqa. Agar pok niyati bor insonlarga davlatimiz tomonidan men avval ham bunaqa munosabat bo'lgan deb o'ylamayman. Bugungi kunda shu ishi ichida yurgan odam sifatida aniq ayta olaman. Yo'q. Hammaga birdek yaxshi yondashuv.
Katta rahmat.
Sizga rahmat.
Sizga rahmat.
Suhbatdoshlarimiz vatandoshlar bilan ishlaydigan qo'mita rasmiylari Zokir Obidov va Gulchehra Abbosova. Intervyuda suhbatlarimizda muhokama qilganimizdek, hozir har ikki tomon uchun sinov davri, ya'ni O'zbekiston xalqi va hukumatı vatandoshlardan mamlakat rivoji yo'lida hissa qo'shni kutmoqda. Vatandoshlar esa azaldan qaniydi O'zbekiston ochilsa va imkoniyat derazalari paydo bo'lsa-yu biz yordam bersak, biz o'sha vatan taraqqiyotiga hissa qo'shsak deb kelishar edi. Mana maydon ochiq, kelinglar, yordam bering, hissa qo'shing degan gaplarni eshityapmiz. Xo'sh, siz nima deysiz? Bilamiz, bu ko'rsatuvimizni ko'plab vatandoshlar tomosha qilishyapti va siz mana hozir rasmiylardan, mutasaddilardan eshitgan gaplarga nisbatan qanday munosabat bildirgan bo'lar edingiz? Fikr va mulohazalaringizni bilasiz. Qayerda yozishni? Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda, YouTube kanalimizda, amerikaovozi.com saytimizda bu material bilan to'liq holda istagan paytingizda tanishishingiz mumkin. Albatta, biz vatandoshlar hayotini yoritishda davom etamiz. Nafaqat Qo'shma Shtatlardagi, balki Turkiya, Rossiya, Osiyo mamlakatlari bugun o'zbekistonliklarni dunyoning turli burchaklarida uchratamiz. Toshkentdan Amerika ovozi uchun men Navbahor Imamova. Omon bo'ling.
Prezident Donald Tramp Markaziy Amerikadan kelayotgan muhojirlar oqimini to'xtat deya Meksikaga bosim o'tkazmoqda. Bu davlat chora ko'rmasa, mahsulotlariga tarif qo'ymoqchi. Ikki davlat rasmiylari ushbu qadam har ikki mamlakat iqtisodiyotiga zarar bo'lishini aytmoqda. Trampning Kongressdagi partiyadoshlari ham qarshi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Amerikaning Texas shtati va Meksika o'rtasidagi chegara 2000 kilometrga cho'zilgan. Ikki davlatni ko'prik va trassalar ulab turadi. Kuchli savdo aloqalar iqtisodiyotni tebratadi, deydi Texaslik respublikachi senator Jon Kornin.
It's important to remember that any actions that we take
Janubiy chegaramizni mustahkamlashga harakat qilar ekanmiz, AQSh iqtisodiyotida Meksika muhim rol o'ynashini unutmaylik.
Uning aytishicha, migratsiya muammosi AQSh qonunlaridagi nuqsonlardan kelib chiqadi, ularni tezroq bartaraf etish kerak. Senator Chuck Schumerga ko'ra, Tramp ma'muriyati Markaziy Amerika davlatlariga moliyaviy yordamni kesib, chegara muammolarini yanada chigallashtirdi.
Milliy xavfsizlikka o'zimiz jarohat yetkazyapmiz. Prezident shikoyat qilayotgan muammolar yana battarlashdi.
Trampni tarif qo'yish fikridan qaytarish uchun Meksika Washingtonga delegatsiya yuborgan.
México ha estado trabajando para abordar el aumento de los flujos migratorios.
Meksika AQSh tomon migratsiyani kamaytirish uchun allaqachon choralar ko'rmoqda. Migrantlar Meksikaning o'zida boshpanaga ariza topshirishi mumkin.
O a quienes buscan trabajar en los estados del sur de México.
Ular ishlashi uchun mintaqaviy ruxsatnoma tizimini ham yo'lga qo'yayapmiz. Meksikaning janubiy chegarasida nazoratni oshirdik.
Los flujos de migrantes que llegan a la frontera de Estados Unidos podrían ser mucho mayores.
Meksika tashqi ishlar vaziri Marcelo Ebrard dediki, agar bu choralar ko'rilmaganda edi, AQSh chegarasida muhojirlar soni chorak millionga ko'proq bo'lardi. Unga ko'ra, Meksika tovarlariga tarif qo'yish va Markaziy Amerikaga yordamni kesish migratsiyani kamaytirmaydi, aksincha oshiradi. Meksika qishloq xo'jaligi vaziri tariflar har ikki mamlakatda qanday aks-sado berishini tushuntirdi.
Si esta tarifa se impusiera
Tariflar joriy etilsa, qishloq xo'jaligi sektori 1.4 milliard dollarga teng zarar ko'radi. Bu kuniga taxminan 3.8 million dollar. Bizga ham, sizga ham, iste'molchiga ham ziyon.
Ambos lados de la frontera, particularmente al consumidor.
Meksika vazirlari migratsiya manbai hisoblangan davlatlar, xususan Salvador, Gvatemala va Gonduras hukumatlari bilan muloqot qilishni taklif etmoqda. migratsiya negizida yotgan sabablar jinoyat, yo'qsillik va zo'ravonlik deydi ular. Zlatitsa Hawk, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerikada bugun siyosiy bo'linish kuchli bo'lishiga qaramay, ko'ngilli xizmat orqali aloqalarni kuchaytirayotgan, jamoalarni birlashtirayotgan bir tashkilot bor. Katta yakshanba deb nomlanuvchi guruh dam olish kunlari jamoalardagi turli loyihalarga qarashish uchun ko'ngillilarni yollaydi. Kimdir maktablarni ko'kalamzorlashtirish bilan shug'ullansa, kimdir yoshlarning sport jamoalarida murabbiylik qiladi, yana kimdir yo'qsillarga oziq-ovqat tarqatadi. Los-Anjeles janubidagi Watts mahallasida yakshanba kuni ko'ngillilar boshlang'ich maktabni obodonlashtirish bilan band. Mahallada yo'qsillar, oq tanli bo'lmagan ko'plab odamlar yashaydi. Yaqin atrofda yashovchilar qarab turgani yo'q, yeng shimarib yordamlashmoqda.
Muammo ko'p. Bu yerda o'qiydigan bolalar ajoyib. O'qituvchilar ham ular bilan qattiq shug'ullanmoqda.
Deydi maktab xodimi Robin Arroka. Lovelia Flournoy nomidagi boshlang'ich maktabda ko'ngillilar gullar va ko'chatlar ekmoqda. O'qituvchilar xonasini yaratishmoqda. Mahalladagi nochor oilalarga oziq-ovqat to'plashmoqda.
Bolalarni mehnatga o'rgatyapmiz. Maktab hovlisiga husn berayotganimizni ko'rib, ulardan keyingi avlod ham bundan bahramand bo'lishini anglashsin.
Deydi o'qituvchi yordamchisi Jesus Enrique Arroka. Katta yakshanba tashkiloti har yili bu va shunga o'xshash 2000 dan ziyod tadbirga bosh bo'ladi.
Odamlar bizni jamoaga xizmat ko'rsatuvchi tashkilot deb o'ylaydi, ammo bunday emas. Biz jamoani jamlaydigan tashkilot,
deydi tashkilot asoschisi David Levinson. Bugun ko'ngillilar maktab hovlisiga husn bag'ishlamoqda.
We're just beautifying the school and the kids are enjoying and having fun.
Maktabni obodonlashtiryapmiz. Bolalar mazza qilyapti.
Deydi o'quvchilardan birining ko'ngilli bo'lishga rozi bo'lgan onasi. Bunday tadbirlar do'st orttirish uchun yaxshi imkoniyat.
Turli odamlar bilan gaplashib, tajriba orttiryapman, dunyo qarashimni boyitayapman.
Deydi ko'ngilli Nesli Trezile. Bundan hamma manfaatdor.
Tarqoq jamiyatda notinch zamonda yashayapmiz. Biroq televizorni o'chirib, internetdan chiqib, qo'limizdagi gazetani bir zumga qo'yganimizda hamma odamlar ham bir narsaga intilgisi keladi. Dunyo yaxshiroq bo'lishini xohlaydi.
Deydi Levinson. Jamoat ishlarida faol bo'lib, o'zaro yordam berib ham jamoalarni yaxshi qilish mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 C-to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.